malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 17. jun 2016. godine. A u današnjim kulturnim krugovima izdvojili smo za vas završnu konferenciju za novinare u pozorištu na Terazijama, početak nedelje kineskog filma u Jugoslovenskoj kinoteci, još o jednom koncertu u okviru festivala rane muzike koji se održava u Beogradu. Slušat ćete i čućete nešto i o zborniku radova o delu Milorada Pavića koji je predstavljen u Studentskom kulturnom centru. Najavit ćemo i početak 27. zasedanja Kruševačke filozofsko-književne škole na temu Od korena do deoba, društvena i kulturna slika Srbije u 20. veku. U Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu kulturnih krugova, slušat ćete Radomira Andrića, pesnika i proznog pisca Dejana Tijaga Stankovića, povod su nagrade koje su im uručene, odnosno dodeljene ove nedelje. Radomir Andrić je za knjigu odabranih i novih pesama Osim jedne stvari dobio nagradu Vasko Popa, a Dejan Tijago Stanković za svoj prvi roman Nestorilo, objavljen 2015. u izdanju Geopoetike, dobio je nagradu Branko Ćopić. Zašto su nagrade važne? Da li su one jedino što skreće pažnju na knjigu? Postaju li knjige vidljivije i čitanije? I da li su podstrek autoru za dalje stvaranje? Šta nose sa sobom kada imaju ime književnika iza sebe? O svemu tome, dakle, sa Radomirom Andrićem i Dejanom Tijago Stankovićem u Gutenbergovom odgovoru. Thank you. Danas je u pozorištu na Terazijama održana završna konferencija za novinare u ovoj sezoni. Tamo je bila Gordana Đurđević.
Pozorište na Terazijama sezonu 2015-2016. Završava mesecom mjuzikla i specijalnim popustima koje daju znak zahvalnosti vernoj publici. A da je publika bila verna pokazuje i podatak da ih je posetilo 65.000 gledalaca, odnosno prosečna popunjenost sale pozorišta na Terazijama bila je preko 90%. Ove činjenice najviše su obradovale upravnika Aleksandra Đaju, koji je danas govorio o ostvarenim rezultatima, ali i o budućim planovima.
Ono o čime sam ja lično jako zadovoljan, znate, ne mora uvijek da se govori samo o umetnosti, moram i o parama. Jel? To je da smo sve dugove vratili koji su me sačekali na mesto direktora, pitanje su bili više milijonski dugovi, to je sve vraćeno. Tako da ovu sezonu smo i počeli, polusezonu, bez ikakvog duga i završamo bez duga, odnosno završamo sa malim plusom, već kako to priliči pozorištu. U ovoj sezoni smo premijerno izveli musical Sweet Charity, čuvenog Boba Fosse, rađenog prema Fellinijevom filmu Noći Kabirije, koji je otkrio jednu novu, mladu, predivnu glumačku zvezdu Milenu Živanović. Obeležili smo 25 godina igranja predstave Neki to vole vruće i 300. predstavu Neki to vole vruće, to na dan kada je ona zaista premijerno izašla pre 20 godina. U toj predstavi i dalje, naravno u režiji besmrtne Soje Jovanović, i dalje igraju, skaču, prevrću se dva nestašna dečaka, Rade Marjanović i Svetislav Bulegonić. Što se tiče gostovanja, naravno najupečatljivije je bilo gostovanje u Makedoniji, gde smo bili 5 dana, igrali 3 večere za stopce pred prepunim makedonskim nacionalnim teatrom, gde su naše glumce i ljude na ulici zaustavili, razgovarali s njim. Jednostavno, to je bila trodnevna senzacija za Skoplje i prosto to je bilo fantastično. Zatim imali smo već naše neke uobičajene projekte, edukativno izdanje, četvrto izdanje projekta 11 zemalja, zapravo 10 godina traje taj projekat, u saradnji sa Američkom ambasadom, Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije i časopisom Orkestra. Najzad najavljamo za sledeću sezonu, početak sledeće sezone, 250. izvođenje mjuzikla Chicago u režiji Kokana Mladenovića, koji se već, pazite, 10 godina igra na sceni pozorišta na Terazijama, opet isto pred punom salom. Znate, svi naši mjuzikli se igraju 10, 20, 30 godina. Ima i oni povremeno malo manje publike, pa se onda prosto malo vrate, pa, ali to je konstanta jedna. Takođe, obeležit ćemo 50. izvođenje mjuzikla Ženitba udadba, Sterije Popović u režiji Vladimira Lazića. U toku su pripreme, po prvi put naravno u Srbiji, mjuzikla po tekstu Branislava Nušića, Mister Dolar, adaptaciji režije takođe Vladimira Lazića, koji bi trebao bude izveden u decembru ove godine. I najzad kao ekskluzivu, s posljednim zadovoljstvom, moram da kažem da su svi pregovori, ugovori napravljeni, potpisani, novac obezbeđen i tako dalje. Mi ćemo 2017. izvesti verovatno najčuveniji od svih mjuzikla ikada, to je Fantom iz opere Andrea Lloyda Webera. Dakle, sa nosiocima autorskih prava je sve potpisano, novac je obezbeđen s pomoći sekretarijata za kulturu gradskog. Dva su imena u igri, Nebojša Bradić i Jaguš Marković. Mi tu još procenjamo situaciju, naravno u zavisnosti od njihovih obaveza i želja i tako dalje. I manje više podelu ćemo sklopiti iz naših snaga, osim za ulogu Kristine, ove devojčice. To su koloritni soprani, to je nešto što mi nemamo, to malo koji ima, dakle, mnogo visoki soprani. Napričam veliku audiciju i naći neke dve lepe, talentovane devojčice i eto, s posljednim zadovoljstvom očekujemo, to je vrh piramide u svetu mjuziku.
Poslednjeg igrajućeg dana, u petak 24. juna, 50. put biće izveden mjuzikl Mama Mia u režiji Juga Radivojevića. Po rečima upravnika, jedna od najuspešnijih predstava koju je za godinu dana igranja videlo čak 25.000 gledalaca. Karte nemojte tražiti, predstava je rasprodata.
Presecanjem crvene trake i projekcijom dvočasovnog filma Na Megdan vetru reditelja Lina Chao Siana, sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci počela nedelja kineskog filma, čiji se početak neslučajno poklapa sa današnjom posetom predsjednika Kine Xi Jinpinga Srbiji. U muzeju Jugoslovenske kinoteke bila je Ana Vučković.
U proteklih 30 godina kineska kinematografija ostvarila je brz razvoj. Samo u 2015. godini snimljeno je 686 filmova sa ukupnim prihodom od prikazivanja koji iznosi 44 milijarde i 69 miliona juana. Ove godine nastavlja se dobra situacija u kineskoj kinematografiji. U prvom tromesečju prihod u bioskopima iznosio je 14 milijardi i 470 miliona juana, od čega udeo domaćih filmova iznosi 72,4%. Tokom nedelje kineskog filma u Srbiji će biti prikazano 6 filmova koji predstavljaju novi uspeh u umetničkom i tehničkom pogledu. Film Na Megdan vetru otvorio je nedelju kineskog filma. Ovaj film priča o savremenom životu mlade kineske generacije. Film Sirena snažnom maštom i neobičnom tehnikom izražava globalnu temu harmoničnog života čoveka sa prirodom. Film Monah Xue Cang iz dinastije Tang govori o teškom putu kineskog haluđera Xue Canga, traženju i širenju budizma pre 1000 godina. Film Tri borbe protiv đavola adaptiran je prema klasičnom romanu Na budinom putu. Ovaj film je savremenim tehničkim sredstvima prikazao klasičnu priču. Film Odlazi gospodine Tumor donosi optimistički stav prema životu i kandidat je za Oscara, a dokumentarac Sećanje na Bošan govori o ljubavi običnih ljudi prema zavičaju usred velikih promjena koje se dešavaju u Kini. Slušamo Vanga Gengnjana, direktora kineskog međunarodnog radija, koji je juče i otvorio festival. Najpre dozvolite da vam u ime Kineske državne administracije za štampu, izdavaštvo, film, radio i televiziju izrazim iskreno poštovanje. Srbija je zemlja lepih predela, duge istorije i specifične tradicije i kulture. Za vreme Prvog i Drugog svetskog rata, herojski srpski narod u borbi protiv agresije fašizma pokazao je hrabrost i nepokolebljiv duh i borbenost i dragoceno nacionalno dostojanstvo. Time je naišao na poštovanje i podršku naroda sveta i ostavio jak utisak i na kineski narod. Film u Srbiji rođen je pre više od 100 godina, još 1896. godine, samo 6 meseci nakon prve bioskopske predstave u Francuskoj. U Srbiji je prikazan film, a zatim i filmovi braće Lumière. Prvi srpski film, Pralja, snimljen je 1905. godine, a prvi kineski film, Borba na planini Ting Chun, iste godine. Nakon osnivanja Narodne republike Kine, u Kini su prikazivani filmovi jugoslovenske kinematografije. Najpopularniji su bili Walter brani Sarajevo, Bitka na Sutjesci, Most. Čuveni filmski glumac Velimir Bata Živojinović, koji je tumačio ulogu Valtera, zadobio je veliko poštovanje cijelog našeg naroda. Više puta je dolazio u Kinu i stari je prijatelj kineskog naroda. Nažalost, Bata je nedavno preminuo. U ime kineskih gledalaca izražavam veliko poštovanje prema velikom glumcu i duboko žaljenje zbog njegovog odlaska. On će ostati kao veliki i voljeni prijatelj u našem sećanju. Poslednjih godina Kina i Srbija intenzivirale su razmene filmova putem festivala u Srbiji i u Kini. Ovaj festival donosi nove kineske filmove koji će pokazati umetnički i tehnički uspeh našeg filma. Povod za ovu nedelju kineskog filma je zvanična poseta našeg predsjednika. Cilj je da filmsku umetnost iskoristimo kao most koji će jačati razumevanje i prijateljstvo dva naroda. Održavanje ovog festivala pomogli su i omogućili Ministarstvo kulture Republike Srbije, Filmski centar Srbije, Jugoslovenska kinoteka, Kineska ambasada u Srbiji, Kancelarija za informisanje pri Kineskom državnom savetu, kao i Kineski međunarodni radio. Ovde pred vama se zahvaljujem svim ovim institucijama i pozdravljam vas.
Zajsu, o, 仅代表东方向各位表示深深的谢意.
zadovoljstvo da otvori festival i preseče tradicionalnu crvenu kinesku vrpcu imao je direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Veliko mi je zadovoljstvo da kao direktor Jugoslovenske kinoteke izrazim zadovoljstvo što ćemo u narednim danima biti u prilici da pogledamo jedan izuzetan presek najnovije kineske filmske produkcije. Pred nama su filmovi različitih žanrova, orijentacija, kao i autora koji inspirišu različite teme. Od filma koji tretira problem sazrevanja, rekao bih, mlade generacije u Kini, do problema koji više zadiru na polju emotivnog kada se radi o jednom dokumentarnom ostvarenju koji govori o tome na koji način starosedeoci jednog pitoresknog, rekao bih možda tradicionalnog kraja, gledaju kako u njihovom okruženju niču veliki gradovi, velike zemlje kao što je Kina. Upravo takva je kinematografija, čih šest filmova iz, kao što malo pre rekao, najnovije produkcije predstavljamo ovih dana u kinoteci. Među njima je i kineski kandidat za ovogodišnju nagradu Oscar, Doviđenja gospodine Tumor, i mnogo filmova koji će, siguran sam, obradovati sve poklonike kvalitetnog filma.
Nedelja kineskog filma u Beogradu i Novom Sadu odvija se do 22. juna.
U okviru 11. festivala rane muzike sinoć je u katedrali Blažene Djevice Marije održan koncert italijanskog ansambla Concerto de Cavalieri sa solistom Andreom Di Marijom na prirodnoj trubi. Više o ovom koncertu čućemo u prilogu Tamare Maljković.
Koncert pod nazivom Trumpet Stravaganza ponudio nam je program barokne muzike sa prostora Italije i to u izvođenju jednog od trenutno najuspešnijih specijalizovanih ansambala za ovu epohu, Concerta de Cavalieri. Koncerto da Cavalieri važi za jedan od najenergičnijih i najuzbudljivijih ansambala koji su posvećeni interpretaciji muzike 18. veka na istorijskim instrumentima. Osnovao ga je Marcello di Lisa u okviru Scuole Normale Superiore u Pizi, a vremenom je postao jedan od vodećih italijanskih ansambala koji sa velikim uspehom nastupa u najprestižnijim svetskim salama. Umetničkog direktora Festivala rane muzike Predraga Gostu zamolili smo nakon koncerta da nam kaže nešto više o tome kako je došlo do saradnje festivala i ovog prestižnog ansambla.
Ono što pokušavamo da tokom Festivala rane muzike svake godine, već poslednje 2-3 godine uradimo, a to je da ponudimo što veću raznovrsnost kvalitetnih ansambala. Dakle, bitno je da ansambli sviraju na istorijskim instrumentima, bitno je da su trenutno u, da kažemo, muzičkom trendu, znači da trenutno su najaktivniji, da snimaju, da rade, da mogu zaista da imaju puno toga da ponude kao umetnici i da naravno budu najbolje kvaliteta, što bi mogli da kažemo, najzanimljivije što možemo da ponudimo. Zahvaljujući Italijanskom institutu za kulturu, mi već evo drugu godinu uspevamo da dovedemo zaista fantastične muzičare iz Italije. Ansambl Concerto di Cavalieri je ono što je kod njih bilo veoma zanimljivo, to je taj program koji su ponudili, koji se retko čuje na festivalima, naročito kod nas. Poslednji put kada je Festival rane muzike imao neku baroknu trubu je bilo 1994. godine, ako se ne varam, kada je Friedemann Immer sa svojim koncertom truba bio u Beogradu. I oni su imali evo program koji je podrazumevao barokni ansambl uz solo baroknu, prirodnu baroknu trubu, što je zaista ekskluzivitet. I mislim da svi koji su bili na koncertu da mogu zaista da kažu kako je to iskustvo kada vi čujete u predivnoj akustici jedne katedrale koje je ono 3-4 sekunde kako zvuče barokni instrumenti i kako naročito zvuči barokna truba.
I zaista publika je bila u prilici da ne samo čuje, već i vidi kako izgleda konstrukcija prirodne trube koja se bitno razlikuje od savremene verzije ovog instrumenta. Veoma dobro odabran prostor svojom akustikom doprineo je da stilska interpretacija baroknih ostvarenja za trubu i gudački ansambl zazvuči potpuno autentično, a topao i mekan zvuk prirodne trube ispunio je kompletnu salu. Lepoti zvuka svakako je doprinela i veoma odmerena i precizna interpretacija koju nam je ponudio Andrea Di Mario. Marcello Di Lisa kao čembalista i dirigent vodio je ansambl vrlo upečatljivo, insistirajući na svim elementima baroknog stila, tako da smo čuli stilski autentično izvođenje dela Torellija, Vivaldija, Scarlattija, Corellija i Händla. Pored toga što su svirali na istorijskim instrumentima, članovi ansambla Concerto de Cavalieri su upravo načinom izvođenja koje je obuhvatilo i stilski opravdane agogičke promene, naročito u laganim stavovima, kao i izuzetna dinamička nijansiranja, dočarali publici kako su ova dela zvučala u svom vremenu. Članovi ansambla su se odlično međusobno slušali i usklađivali, a preciznost izvođenja do vrhunca je bivala dovedena u fugiranim motoričnim odlomcima, gde je svaka od linija bila jasno izdiferencirana, dok je ukupan zvuk bio potpuno ujednačen. Svoj ogromni kvalitet dokazali su i činjenicom da su ovako visok nivo interpretacije zadržali od prve do poslednje izvedene kompozicije na koncertu. To je prepoznala i publika koja ih je aplauzom nekoliko puta vratila na scenu. Festival rane muzike nastavlja se večeras koncertom ansambla New Trinity Barok u holu Kolarca. U subotu će nam se predstaviti ansambl Minstrel iz Hrvatske, dok će posljednji dan festivala ponuditi čak dva koncerta kojima će biti obeležena 25. godišnjica od prvog koncerta prvog festivala rane muzike, a to su nastup austrijskog violiniste Ilije Korola uz nju Trinity Barok, kao i nastup kontratenora Predraga Đokovića i lautiste Darka Karajića, oba u prostoru Crkve Svetog Petra.
Yeah.
U Studentskom kulturnom centru predstavljen je zbornik radova o delu Milorada Pavića pod nazivom Leteće violine Milorada Pavića. Reč je o radovima studenata osnovnih i master studija kao i doktorskih studija izloženih 2014. godine na književnim razgovorima vođenim na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu povodom 30 godina od objavljivanja Hazarskog rečnika. Slušamo kako je bilo na promociji, a zabeležila je Sonja Milovanović.
Milorad Pavić bio je ugledni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i njegov dekan. Kao književni istoričar doprineo je nauci o književnosti kapitalnim sintezama i monografijama Istorija srpske književnosti baroknog doba, Vojislav Ilić u evropskom kontekstu, Gavril Stefanović-Venclović, te knjigom Rađanje nove srpske književnosti, ali i studioznim člancima koji su se našli pod okriljem knjiga Jezičko pamćenje i pesnički oblik i Istorija stalež stil. Kao pisac, koji svojim delom baštini celokupnu srpsku tradiciju, zavredeo je pažnju kako domaće, tako i svetske čitalačke publike, beleži Jelena Marićević, koja je priredila ovaj zbornik i koja uskoro treba da doktorira na prozi ovog pisca. Evo kako je još do nastanka ovog zbornika došlo.
Sama ideja da se napravi ovakav skup iskrsla mi je dok sam boravila u Krakovu u Poljskoj. I u Krakovu sam ponovo čitala Hazarski rečnik, pišući jedan od radova za temat koji će izaći u julsko-augustovskoj svesci letopisa Matice Srpske za 2014. godinu. Dakle, i letopis Matice Srpske i ova vrsta prignuća obeležila su 30 godina od štampanja Hazarskog rečnika, znači od 1984. pa do 2014. godine. S obzirom na to da je doktorka Dorota Schultz, jedna od junakinja romana, zapravo profesorka na Jagiellonskom univerzitetu. I u tim svojim razmišljenjima i stremljenjima pomislila sam da bi bilo lepo da i Filozofski fakultet u Novom Sadu, fakultet čija biblioteka nosi ime Milorada Pavića i fakultet na kojem je Milorad Pavić bio zaposlen, može u određenom smislu da bude mesto i dobro mesto da se ovo održi.
Profesor Aleksandar Jerkov istakao je da je ovaj zbornik reprezent kulture sećanja i da oživljava duh Milorada Pavića u mladim generacijama. A rekao je i sledeće.
Ova knjiga bi mogla da bude takođe, kako se to nekad elegantno sa nekom avangardističkom voljom govorilo, je šamar akademskom javnom mnjenju, koje je akademsko javno mnjenje, danas nije grupa mladih ljudi spasila, bi ostala mutava, nema i beslovesna pred takvim događajem i pred takvom godišnicom. I drugi šamar, da ne bude samo s jedne strane, pa da to akademsko lice ostane trajno okrenuto na, ka jednom ramenu, onda odmah dolazi šamarčina sa druge strane koja kaže ovo su pisali studentići. Poštovane koleginice i kolege, uvaženi profesori, veliki znanci, istraživači, naučnici, stavite vi jednu pet, možda i deset vaših zbornika sa druge strane pa vi pokažete u čemu ste vi to bolji. Niz tema su ovde veoma interesantne, neobične, čudne. Ne znam da li uvek između ovih arkana i tema postoji baš pravi dijalog, ali to što rekao, ja tu vrstu misticizma ne razumem, možda do kraja. Ali hoću da kažem da to da je neverovatna bogatstva raznolikih predmeta istraživanja najbolja potvrda koliko je, dakle, Pavićevo književno delo patentno i koliko ključni književni događaj u drugoj polovini 20. veka, a to je nesumnjivo Hazarski rečnik, gledan iz kog god hoćete perspektive, koliko toga on ima i danas da nam kaže.
Milica Mustor iz Instituta za književnost u Beogradu nedavno je u Beču odbranila doktorsku tezu koja razmatra recepciju Pavićevog dela na zapadu. Njen tekst, Povratak otpisanom, koji se našao u ovom zborniku, za sada se može čitati na nemačkom, ali evo zašto ga Vladan Bajčeta preporučuje.
Zato što pokazuje na primjeru Milorada Pavića kakav je odnos zapadne Evrope ne samo prema srpskoj književnosti, nego i prema srpskoj kulturi. Sreća je što u ovom zborniku, odnosno na kraju posle Milicinog teksta, postoji duži abstrakt na srpskom, tako da vi možete vidjeti šta je otprilike to. Dakle, govori se o jednoj putanji afirmišuće kritičke recepcije, bilo da je u pitanju dnevna kritika, bilo da je u pitanju akademska kritika, koja će onda da doživi potpuni preokret 90. godina kada kreće sve što kreće, da bi se u posljednje vrijeme ponovo desila jedna vrsta oživljavanja akademskog kritičkog interesovanja za prozu Milorada Pavića i mislim da je u tom smislu ovaj tekst to jedan od najvažnijih u ovom zborniku.
A u zborniku se našlo 22 rada, ispostavilo se da je to isti broj koliko poglavlja ima u Pavićevom romanu Zagatanje kartama Tarot, posljednjoj ljubavi u Carigradu. Inspirisani ovom koincidencijom, opredelili su se priređivači da svaki rad bude u znaku određene karte koja mu po naslovu ili sadržini odgovara.
staklenim nogama. Ovo je on po tamkoj žici, maskiran sam ili samo mislim da sam maskiran pod ovim bojama. Govorim samo reči što me kriju. Sastav
Kruševcu je danas počelo 27. zasedanje Kruševačke filozofsko-književne škole. Tema ovogodišnjeg zasedanja je od korena do deoba, društvena i kulturna slika Srbije u 20. veku. Kolega Aleksandar Lukić je u Kruševcu. Dobar dan.
Dobar dan.
I jedan i od učesnika ovogodišnjeg, dakle, filozofsko-književne škole. Aleksandre, kako vam zvuči ova tema i kako mislite da će učesnici ovogodišnje škole odgovoriti i govoriti sa strane filozofije, ali i sa strane književnosti?
Tema je dobra, glasi od korena do deoba, i već na osnovu tog naslova određenja teme vidi se da je posvećena delu Dobrice Ćosića, odnosno da bi Dobrica Ćosić trebalo da bude inspiracija za izlaganja na ovogodišnjem skupu. Ali ono što je važno istaći jeste da ovogodišnji skup ima i dve podteme, a to su antropološke teme u književnosti i filozofiji danas, i druga je vreme ograničenog humanizma. Tako da, zahvaljujući tim podtemama, autori mogu da budu i književnici, odnosno teoretičari književnosti, ali i filozofi koji mogu inspirisani Ćosićevim delom da naprave svoja izlaganja.
Ko su učesnici ovogodišnjeg zasedanja? I moram da vas pitam da li je dakle, tema koja je okrenuta stvaralaštvu Dobrice Ćosića dobrim delom determinisane i pitanjem imena ove filozofsko-književne škole o kojoj se dosta pričalo i bilo je predloga da ona se zapravo dobije ime Dobrice Ćosića?
Ja nisam dovoljno upućen u te rasprave i dileme koje su postojale. Poznato mi je naravno da je postojao predlog da se ova škola nazove imenom Dobrice Ćosića, što savet te škole nije smatrao za primereno i ima određeno obrazloženje za to. Tako da bi tema ovogodišnje škole mogla da bude neka vrsta kompromisa. A što se tiče učesnika, pa ovu školu su držali, da tako kažem, eminentni i filozofi, i književnici, i teoretičari književnosti. Ove godine učestvuju, recimo, Časlav Koprivica sa političkih nauka, onda i predsjednik filozofskog društva, Slobodan Kanjevac, Marko Nedić je predsjednik saveta škole, Zoran Avramović, koji je doktor sociologije, Bojan Jovanović i tako dalje. Dakle, bit će zaista eminentni ljudi i očekujem da će biti dobrih izlaganja na ovom skupu.
Vaše izlaganje koliko pripada pod temama, dakle, ovog skupa ili samoj temi?
Pa, moje izlaganje više pripada pod temama. Dakle, vreme ograničenog humanizma, recimo, da bi bilo nešto što bi moglo da odredi moju temu, a inače, naslov mog izlaganja je demokratija kao oligarhija. Danas se dosta o tome govori, o tome da li živimo u demokratiji ili oligarhiji. I moja teza u izlaganju će biti da ne živimo u onome što bi trebalo da bude demokratija, da je današnji sistem više oligarhija nego demokratija i da humanizam jeste bitno određen takvom vrstom sistema. To što je moje tvrđenje nije nešto sasvim novo. Mnogi teoretičari tvrde da je danas u pitanju oligarhija, ali ono što mene posebno zanima jeste zašto nešto što je više oligarhija nego demokratija želi sebe da predstavi kao demokratiju i promoviše vrednosti koje naziva demokratske vrednosti. Zašto se jednostavno ne nazove oligarhijom kao što u dobroj meri je.
Imaćemo prilike, Aleksandre, da slušamo dakle dosta o radovima drugih učesnika ove škole u narednim emisijama na Radio Beogradu 2. I...
Tako je. Trebalo bi da se nešto kaže, odnosno da se javimo u emisiju Agora, takođe i moja emisija Gozba u ponedeljak bi se posvećena ovom skupu, a pretpostavljam da će biti još neka emisija na drugom programu.
U svakom slučaju, dakle, u dva dana, 27. zasedanje Kruševačke filozofsko-književne škole, dakle, u Kruševcu sa temom Od korena do deoba, društvena i kulturna slika Srbije u 20. veku. Hvala, Aleksandre.
Hvala i vama.
Your crown and your seal and rings. Here is your love for all things.
Here is your cart, your cardboard and piss.
And here is your love for all this.
May everyone live.
Goodbye.
Here it is.
your love for it all. Here is your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is, and here is the night. The night has begun.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija, u prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Yeah.
song. A million talks hang around.
Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radio-beograd-2.
Gutenbergov odgovor.
Slušajte Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, a u današnjem Gutenbergovom odgovoru slušat ćete razgovor sa Dejanom Tiago Stankovićem, piscem koji je dobio nagradu Branko Ćopić za roman Estoril, a najpre i razgovor sa Radomirom Andrićem, dobitnikom nagrade Vasko Popa za knjigu pod naslovom Osim jedne stvari. Reč je o knjizi koja u sebi sabira izabrane i nove pesme. Na početku Radomir Andrić kazuje svoju pesmu iz ove knjige koja je ujedno koliko autopoetička, toliko i uvod u čitanje ostalih pesama.
Kaljenje. Ponekad pesnici pišu vesele pesme na bolan način, a kako to izgleda, teško je objasniti onome koji nikada usijanog vožđe pre kovanja nije gurnuo u ledenu vodu. Bitan je svakako trenutak kada kovina zacvrči i taj se zvuk preda nekušanom plodu i nečemu večno jetkom u kutak nepoznat govoru. Govoru bez previše opisa i pitanja, recimo između svega drugog, zašto zrikavac na smrči ispriča tajne razloge svoga pravog postojanja i pred zoru odjednom sve ispričano poveri ćutanju ispod lista tek opalog. Pesma, naravno, ona ima možda neke poetičke naznake, pre svega zato što se odnosi na sam čin stvaranja, koji je, naravno, u puno neočekivanosti i naravno, u mnogim stvarima nepredvidivo ono što, isijavanje, šta treba reći, to pesničko samo po sebi iz neizrecivosti, pre svega. E sada, mi ne možemo kako je to nekada, ajde da kažem, poezija nosila u sebi tu potrebu da ima i temu, ima sve, ovaj, ovde je više taj odsjaj nekoga stanja, ajde da kažemo tako, nekog, može se reći, i psihološkog stanja, konstituisanja same pesme, ovaj, i ajde ako smijem tako da kažem, posle 50 godina valjda sam nešto savladao, nije uvek išlo sve baš tako, i ova knjiga, ona jeste u stvari izbor i nove pesme. Izbor je jednim delom, ali taj izbor nisam uneo ja samo zato da bi bio izbor i ove nove, nego da to sadejstvo poetičko, da ukažem u tom nekom mom razvoju, da je postojala ta linija ovaj, moje poezije koja nije možda uočena do kraja. U ovoj knjizi ona je, ja mislim, na vidiku. Ona je ima toga na tom takozvanom onome, kako bi rekli ovi naučnici, receptivnom horizontu je lako uočiti ako hoće da ko hoće to da uči i da vidi. Za razliku od nekih mojih drugih knjiga, iako ja naravno ovaj ne pišem isključivo poeziju slobodnog stiha, ovaj, ali kad se sagleda pretežno je, vidi se da ta poezija je kod mene i tekako pristup. Iako ja nisam bežao ni od takozvane ovaj, vezanog stiha. Ovaj, jednostavno, kako se čovjek osjeća u kom trenutku. A kad je već o recimo o poeziji Vaska Pope, mi znamo njegov stav, da je on se klonio vezanog stiha, recimo. Ovaj, ja mislim, dobro, tu ne možemo mi sada, ajde da gledamo poetički šta je značaj vezano zvečano ovoga, ali je sigurno da po meni taj takozvani beli stih, slobodni stih, on vuče i ka eseističkom jednom sloju ovaj, i mogućnosti da se kaže i nešto što inače ostaje izvan pesme ako je vezanog stiha. Odavde prosijava i ta refleksija i nešto što mi u prvom trenutku želimo da kažemo, a to se teško odvoji od svoga jezgra, toga neizrecivog, a ovde se ono može da se otkrije jednostavno u tom, kada se vidi sama po sebi ta pesma. Cela ova knjiga, osim jedne stvari, ona ima naravno i mnogo toga što ja rekao, čak i isto neku vrstu ironičnoga jednog poriva prema, pa i prema samom stvaranju, pa i prema samom pisu danas i njegovom položaju u ovom našem svetu, kada je umetnost nažalost marginalizovana na neki način i uopšte stvaralaštvo ovaj. Zato ja imam i stav ovaj, nagrada, sigurno da je lepo što sam ja dobio tu nagradu, jer ona ima taj značaj što će da skrene pažnju na evo jednu ovakvu moju knjigu ovaj, ali je moj stav da je nagrada za pisa kada njegova poezija postane svojina čitalaca. To je možda najbitnije i najsuštastvenije priznanje.
Žiri u saopštenju saopštio i istakao da je poezija Radomira Andrića i bliska poeziji Vaska Pope. Evo što sam pesnik kaže o njegovom stvaralaštvu.
Inače, naravno, kažem, drago mi je jer nosi nagrada ime jednog takvoga pesnika, preobražajnika koji je oslobodio ovaj našu poeziju određenih klišeja i da kažem, ovaj, u tom smislu Vasko Popo je, što kaže se, dao taj zamajac modernosti, aj da kažem, u našoj poeziji. Ovaj, u ostalom, tih godina, kad sam ja još bio gimnazijalac, ovaj, pojavila se čuvena antologija Zorana Mišića, koja je, aj da kažem, razotkrila tu modernost, ako možda se kaže. i naravno da je Vasko Popa tu bio najuočljiviji sa svojom poetikom. Meni je bila uvek bliska i ta poetika, iako pre svega po toj metaforici, po tim simbolima koji su ugrađeni toga, jer i Vasko je, što kaže, negde se oslonio na tu, na to mitsko, ajde da kažem, osjećanje, koje je dobro, ništa to nije novo, već je to uočeno da je, recimo, to isto i Momčil Nastasijević imao, i da je Vasko blizak po tom, ajde da kažem, brušenju pesme iznutra, iz reči samih, iz pa i njegova poezija, možda je za razliku od tih, ajde da kažem, stavova koje je imao Nastasijević, on je uspeo da pesmu otvori i na drugim mestima. Od tuda je i njegova poezija bila bliska, ajde da kažem, i u svetu, kad se prevodi. Bila je dostupna prevodiocima. Jer ja uvek govorim, kad je reč o prevođenju, da onaj koji prevodi može da zna dobro jezik na koji prevodi i sa koga prevodi, ali mora da zna, ima i pesnički jezik, da zna i njega, to je možda i naj, u tom trenutku najbitnije za prevođenje. A kod Vaska Pope steklo se sve to i on je imao, ajde da kažem, dobru tu percepciju u odnosu na, na te ljude koji su se, jer danas mi to već znamo, a i u to vreme u svetu je na neki način moderna srpska poezija identifikovana, ako se može reći, i preko poezije Vaska Pope. I naravno, da ne ispadne sad zato što sam dobio ovu nagradu pa nosi njegovo ime, ja to nimalo, što kažem, s ponosom mogu da kažem da, naravno, ne kao neki koji je oponašao Vaska Popu, nisam, nije mi nikad to, onda bi bilo smešno oponašati nečiju poeziju, ali u svakom slučaju toga nekog zametka poetičkog i u mojoj poeziji imalo posebno ta, kažem, metaforika, koja je možda i koliko je imala toga mitskog, toliko i stvarnog. Recimo u ovom slučaju on, ja kad sam pisao o kurjacima okolo kuće i tako dalje, to moglo je nekome da liči na nešto Vasko, ta pesma Vrata pretesna počinje baš tamo, ali to je napisana, recimo, pesma skoro pre 50 godina. Kurjaci okolo kuće, veći su od kuće, oči su im staklene, šape su im gvozdene, kroz vrata pretesna, i kad bi hteli unutra ne bi. Mislim, već u tom trenutku se nešto odvajalo u tom smislu, znači još pre 50 godina, kad sam ja tek posle nekih gimnazijskih, hajde da kažem, iskustava, doživljaja, književnosti, jer vidite, sama po sebi poezija, ona pronalazi svoje puteve u neočekivanosti. Svojevremeno je španski pesnik Alberti rekao da poezija je zapravo to što mi očekujemo, ono što drugi ne očekuju. Praktično, jezik je i ustremljen na tu neočekivanost, da otvori te smislene koštice, da to jezgro reči pre svega postanu na jedan određen način razumljive, iako razumljivost nije vrlina pesme same po sebi, jer mi imamo u našoj književnosti puno toga, čak i kritičari naši književni. Kritika je u stvari, po nekom mom osjećanju, je logična, ima logičnu matricu, a poezija je alogična u suštini. I kad to kažem, imam u vidu, recimo, taj čuveni nesporazum, kad je bio u pitanju Skerlić i Dis, recimo. Naravno da nije to bilo kako je se tvrdilo da je Skel iz ideoloških, ne znam kojih, iz, ne znam, zbog zdravlja poezije. Tako. Pre svega tu je bio razmojlaženje baš u tome što je kritičar imao matricu logičnu, a ovo je alogično. Jer kao on kaže, dis, recimo, jedva čekam veče da mi svane. Naravno da je jednom kritičaru, kakav je bio Skerlić, to u tom trenutku zvučalo besmisleno. A jednom pisu, kakav je bio dis, tek uveče kad izađe ovde u Skadali ili pa izađe u noćni neki život, što mu, njemu tada u stvari život počinje. Tada njemu dan u stvari svane. E sad, naravno, to napominjem zato što i u poeziji, vas znamo već, recimo njegov čuveni, njegov ovaj priču, njegovom konju sa osam nogu ili tako dalje, to je u tom trenutku kod naših tih pojedinih i u kritičara, pa i pesnika, naravno i uopšte niko delovalo malo ovako kao neka besmislica. Nije u tome viđena poezija. A u stvari poezija je suštinski bliska toj detinjoj osjećajnosti. Znači u toj dvostrukoj osjećajnosti se otkriva pesma. Pa eto i naravno da dete nekad vidi konja i sa osam nogu, zašto ne bi vidio, pa i pesnik sam po sebi ima neko svoje drugo oko i drugi svoj vid, nazire, kako bi rekli filozofi, drugost neku. A ako to ne nazire, uzaludno je sve drugo. Naravno da meni je blisko i kod Pope i njegovo osjećanje za humor. Ja sam rođen, ako smijem tako da kažem, u kraju, u užičkom kraju, na Zlatiboru, gde se neguje humor, i to humor na svoj račun čak. To je jedna osobina tih ljudi tamo. Time su se i branili, smehom, humorom. A u predgovoru knjige, recimo, možemo naći Popinu je antologije Urnebesk. Rečenice koje ovako, koliko se ja sećam, humor ide zemljom, a senka nebom. Glas mu govori belo, a odjek crno. Stopala mu okrenuta unapred, a trag unazad. Mislim, u tim paradoksizmima mi tek onda možemo, ako shvatimo te paradokse, možemo da nazremo i tu poetičku, tu poetsku pritoku, ajde da kažem, u humor. Toliko je, kaže, meni bilo blisko i to, jer je, eto, i to mitsko što je imalo, je posjeduje poezija, a i ovo njegovo osjećanje za humor, da kaže, da osjeti to u duhovitom smislu, jer on ima isto takvih pesama dosta koje su možda za nekoga i groteske, ali one su suštinski pune toga poetičkoga, da kažemo, sadržaja koje mi tek možemo da pojmimo kad čitamo po nekoliko puta tu pesmu, naravno.
I na kraju pesnik Radomir Andrić govori o ulozi Orfeja, koliko se menjala, a samim tim koliko se i menjalo značenje Orfeja i orfejskog pevanja.
Pa menjala je se svakako, pa naravno da se menjala, jer orfejsko osjećanje je, ono jeste ugrađeno, što kaže, u temelje poezije i u pesnički jezik, ali je sam po sebi sudbina Orfeja je u stvari sudbina uopšte umetnika, čoveka koji znači nešto izgubljeno traži, ali po cenu nečega drugoga to ne može da ostvari. Znači, može, ali to traži žrtvu. Pa i sam po sebi Orfej morao da žrtvuje se da bi, ako možemo tako da kažemo, ljubav kao svoje vrhovno nešto čemu je on težio dostigao negdje. Pa i izda čak ono strane granice. Jer mnogo šta to metafizičko je ponekada bliže nego da je u stvarnosti. Pa, ali danas kada smo, ajde, da ne budemo sad neki mudraci, to je jasno da svako vreme ima nudi neke svoje nove simbole, svoje znake, svoju novu čitljivost, ako možemo tako da kažemo. Jer mi smo ipak danas u nekoj poziciji kada razmišljamo i o novim tehnologijama. Što kaže, otišli smo na mesec, osvaja se kosmogonija, čovjek je negdje u sve, postoje i tekako učesnik te kosmogonije i uopšte samo kosmosa i naravno da je se i njegov pogled usmerio ka nečemu drugom, ali sigurno šta je nezamenljivo? Pa nezamenljiva je ta smisao da je nešto za čim tragamo uvek suštinski možda bitnije. Recimo i u samom mitu, kada govori se recimo onom čuvenom zlatnom runu, recimo. Pa ti argonauti koji našli su oni zlatno runo, ali je važnija po meni je bila potraga za zlatnim runom nego samo zlatno runo. Pa tako je isto i sa Orfejom. Danas mi promenilo je se mnogo šta u osjećanjima i tako dalje, ali neke stvari se ipak nepromenljive. Ipak ljudi moraju to lirsko u sebi, to emotivno što imaju, inače bi bili, šta bi, pa pretvorili bismo se u robote. Mislim danas, kada to je već jedno pitanje koje zadire u nešto drugo, da ne budem sad, ne znam, nija neki. Jer vidite, mi danas, i kad govorimo o humanizmu, i te vrednosti humanizma su se po meni rasklopile, pomerile. Mi danas govorimo, možemo da govorimo o vremenu ograničenog humanizma. Pa šta je ovo danas, ove migracije, ova čuda? Mi s jedne strane govorimo da je sloboda, otvoren prostor, ljudi, razmene ideja i tako dalje. Ali da, ali kad se ispreče neki stave umjesto toga, mi govorimo, pojavljuju se bodljikave žice, zabrane, po to nema to. A s jedne strane mi idealizujemo svet i govorimo da je to jedna idealna sloboda, da smo mi dostigli taj prostor, da možemo tu, da možemo, ali ipak ne možemo da savladamo tu svest o bodljikavim žicama.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Fazes aí Lisboa de partiu, partiu e não volta mais. Chora lágrimas de pedra em cada esquina do cais. O barco que ontem partiu, partiu e não volta mais. Lisboa, velha Lisboa, mãe pobre à beira do rio, seja o cheiro dos meus ombros, agasalho do teu frio. Lisboa, velha Lisboa,
Gost Gutenbergovog odgovora danas je Dejan Tiago Stanković, rođen u Beogradu, stanovnik Lisabona, posebno ponosan na dva svina i svoje prevode Ive Andrića i Dragoslava Mihajlovića na portugalski i Josea Saramaga na srpski. Objavio je zbirku priča Odakle sam bila, više nisam 2011. godine, a 2015. objavio je i svoj prvi roman Estoril, za koju je dobio nagradu Branko Ćopić. Dobar dan i dobrodošli i čestitke na nagradi.
Hvala. Mnogo je bitna ta nagrada, pošto mislim, to je onako probran žiri, sve akademici, svi kao najpriznatiji. Baš mi je drago.
Da li je nagrada i posreg za dalje pisanje, odnosno šta vam znači onda kada
jeste,
zapravo nosi ime jednog pisca kakav je?
Pa da vam kažem, pod jedan, to je jedna od lepih stvari te nagrade što me u startu navela da sednem u panici, jer sam ja mislio da će biti dodala nagrada 16. Umeđu vremena predsednik žirija Koljević, akademik Koljević umro i onda je to odloženo, ali ja sam u tih nekoliko dana bio u panici kako, ja nikada nisam ni zašto dobio nagradu. Dobio sam jedno 20 funti na lutriji u Engleskoj, a onda sam, i to je toliko bi bilo. I čak nisam ni one Vukove, ništa nisam dobio. Bio sam odličan, jak nisu mi dali nikakvu Vukovu nagradu, ništa mi nisu dali. I sada prvi put u životu, i to prvi put sada u toj, i u toj žiriju sad sede ozbiljni ljudi, između ostalog Dušan Kovačević koji je, ako je neko zvezdaš, pa je to Džaja, meni je to Duško Kovačević. Znači, i svi su oni u tom žiriju, meni to užasno bilo bitno. I onda jedna od lepih stvari koja se dogodila je da sam krenuo da čitam Branka Ćopića, da bi mi imao o čemu da pričam. Mislim, zaključio sam iz čitanja tog Branka Ćopića, koje me usput prilično razveselilo, jer me podsjetilo na mladost kad sam ja išao tamo negde u Vojvodinu gde su moji rođaci kolonisti, majčina porodica kolonisti, Ličani živeli, koji su govorili tako kao Branko Ćopić i pripovedali tako kao Branko Ćopić, pa je meni to, on je čovjek ono iz ruke pisao, on je bio produkt naroda i ja volim taj, to je kao da neko priča priču, kao knjiza u stvari ono što bi neko nekom ispričao, i tako da mi je to jako bitno kao. A sada da li je podstrek? Ma naravno da je podstrek. Znate šta, toliki je podstrek da ja čak nisam bio u stanju da... Ja sam taj roman napisao, praktično završio, istovremeno na srpskom i na portugalskom. Jer je moj metod pisanja takav da ja napišem na jednom jeziku, pa ga onda prevodim na drugi, pa ga onda popravljam u prvom, pa jer čitala... Nema boljeg čitaoca od prevodioca. Ja kad čitam svoj tekst, ja mnoge brljotine ne primetim dok ne krenem da ga prevodim. Tek kad krenem da ga prevodim, onda tu rešim mnoge stvari mnogo bolje, jer su u drugom jeziku bolje reši ili mi da neku drugu ideju. Ja sam praktično imao u novembru prošle godine sređene dve verzije romana koje se prilično čak i razlikuju. Jer nije bitno i kome pričaš, bitno je i kome pričaš priču, a ne i koje priča. I kako je pričaš i kome je pričaš. I Portugalcima se priča na jedan način, našima se priča na drugi. I ja sam to tako uradio, te dve kopije. U Beograd sam odmah poslao, imao izdavač Geopoetika simpatična, me je koja me u stvari kao otkrila je, i na tome puno hvala, Geopoetika je odmah prihvatila roman i čak su nešto ubrzanim postupkom to izbacili za sam knjiga da bude kao preko premog 50. rođendana, a još u prvom poluvremenu, ja sam se za portugalski prvo slao prijateljima pa da kažu da li je dobar portugalski, pa dobio, pa nije dobar, pa oću, neću i tako da je. Na dan kad sam dobio nagradu, ja sam poslao svim portugalskim izdavačima svoju verziju, već sam dobio nekoliko odgovora. Uopšte nije, moja logika, mene je samo bilo strah da me neki Portugalac kaže, čekaj kad te tvoji tamo nisu primetili, šta nama šalješ, reši to prvo kod kuće, onda ćeš s nama.
U čemu je razlika između toga kada predstavljate Estoril, dakle, Portugalcima i onda kada ste predstavljali našoj publici ovde Estoril?
Pa znate šta, između ostalog, ima tu nekih delova, ima tu jedan jugoslovenski deo, baš jak. I taj jugoslovenski deo, recimo, prvo koje se reči koriste. Nekom je dovoljno reći ustaša, četnik, monarhista, ne znam, partizan, to je svima jasno. Ja bi to njima mogao mnogo deskriptivno da objašnjavam te neke, tako da sam ja neke te možda male začkoljice koje bi njima bile prekomplikovane da ih shvate, recimo, izbacio, a ubacio nešto drugo, recimo, tu postoji nešto što je svim našim kritičima promaklo, a ja sam imao sam fenomenalne kritike. Fenomenalne. Sve što su mi kritični, svima je promaklo da ja tu malo i pravdam, odnosno ne pravdam, nego objašnjavam ulogu njihove diktature. Pričam o njihovoj diktaturi, o njihovoj specijalnoj policiji i to na način koji bi Portugalcima možda bio neobičan. Jer kod nas, recimo, ima ko se rado seti naše diktature, recimo druga Tita, a kod njih baš nema niko ko se lepo seti Salazara. Ili makar niko nije spreman to javno da priča. Ali prema reakciji ovih prijatelja s kojima sam, koji su imali prilike da čitaju rukopisi, to su uglavnom učeni ljudi, reakcija je, prvo što mi kažu, Portugalci tako ne pišu knjige, ovo nije knjiga kako pišu Portugalci, ovo je suviše govornim jezikom pisana knjiga, nije eruditska knjiga, osim po sadržaju, što je na kraju, to ja 25 godina učim govorni jezik i čitam knjige, ali prvenstveno koristim govorni jezik i u srpskom nije problem da se govornim jezikom piše. Ja bih rekao, očigledno nije.
Kada ste rekli da nije primećeno, dakle, da dobrim delom ovaj roman govori o diktaturi u Portugalu, onda da li se može pre svega taj ratni roman, odnosno odrednica rata, zapravo primeniti na vreme i prilike u samom Portugalu, jer što se tiče samog Estorila i hotela Palacio, on je zapravo bio u senci rata, u senci Evrope u kojoj se sve dešavalo.
Znate šta, vrlo je teško, nije u Srbiji 90. godine nije bilo rata. Pa se svi sećamo tog perioda kao perioda rata. Između ostalog, to mi je dalo ideju, pošto je Portugal bio nekakva oaza mira u to nekoj Evropi. Znate kolika je to oazica u jednoj tako velikoj Evropi, pored Španije koja je taman prošla krvavi građanski rat, gde su se ozbiljno klali međusobno, pa onda sa strancima, pa onda pogažena cela Evropa, njihov diktator igre između dve i sa Englezima, sve bi on bi sa svima dobro, samo da ne bude rat. To je moja jedina ideja. I u tom smislu je on, u odnosu na sve ostale pozitivna ličnost, on je uspeo da izbegne rat. A ali s druge strane, biti u Beogradu 90. godine, biti u predgrađu rata, jasno je bilo da ovde neće baš da izbije rat. Mi smo to nekako, nije nam padla na pamet, za razliku recimo od Bosne, gde se to nekako dogodilo. Ali bili smo u predvori rata. Oni su tamo bili na izlazu iz rata i oni su bili vrlo luksuzni. Oni su bili kao, posebno taj deo koji je opisan, to je kao iz lože da gledate pozorište. Bila je kad je bio američki građanski rat, bila je neka bitka i oni su istrali dve vojske na polje. I onda se skupile dame gore na planini da gledaju bitku, kao da je to dvoboj. Eto, otprilike tako je to bilo. Znate, dame u krinolinama su se za vreme američkog rata stajale gore da gledaju bitku. E, tako su ovi sedeli tamo, živeli neki svoj život i priča, prva stvar o tom periodu koju sam čuo, bila je u nekom intervju Amalije Rodriguez, njihove poznate pevačice, koja je pričala o ratnom vremenu kada se ona u stvari probila i koja je pričala kako je tada Lisabon bio jedna fešta permanente, što bi rekli. Stalna fešta. Po ceo dan, kao da sutra neće biti.
U romanu, dakle, Hotel Palacio, koji se nalazi u letovalištu Estoril, nadomak Lisabona, postaje glavni junak zapravo ovog romana. Meni se čini da je tačna odrednica junak romana može biti građevina.
Može. Ja mislim da nije, da, glavni je junak. Nije jedini glavni, ima više glavnih junaka, pošto roman malo duže traje. Nije to baš film, to je serija. Znate, ovo je, nešto mi je ovo kao malo, ali u svakom slučaju, naravno da može, hotel je, sa svim svojim osobljem i svim ljudima koji žive u njemu jeste, kao što je Drini Ćuprija. Zar ne? Mislim, imamo toliko tih stvari koje su, čak i drugih hotela imamo koje su tako isto bili junaci. Nisam ja to smislio. Mislim, ja ništa smislio.
Iako nema dakle soba u kojoj su raspoređeni ostali glavni junaci ove knjige, stiče se utisak da zapravo i jezički i svojim izgledom i svojim kratkim biografijama, ali i dopisanim vašim biografijama, ovi junaci postaju u stvari dakle nešto što je ispred i iza vrata jedne hotelske sobe.
Pa, znate šta, ja sam gledao da u ovom romanu što manje izmišljam. Toliko je toga se interesantnog tamo desilo i toliko je zanimljivog sveta prošlo kroz taj Estoril i za vreme rata. I o tom imamo toliko pisanih dokaza, što njihovih beleški dnevnika, Crnjanski je pisao, Saint-Exupéry je pisao prilično o tome. Dučić nije. Dučić se u to vreme bavio teškom sudbinom srpskog naroda. Ali je pisao, imam iz ambasade papire. Ja sam ušao u arhive naše ambasade tamo, pa sam našao po novinama šta je pisano, pa sam našao, zašto sam našao, i na osnovu toga sam ja gledao da sklopim priču, da bude što manje, sve što je proverljivo, da bude tačno. Znači, u ovoj knjizi ne možete da me uhvatite ni u jednoj laži, ja ne kažem da nisam lagao sam, ali nijedna nije proverljiva. Ako idete u taj dan u novine i ako sam vam ja rekao da je sunce, a znate koji je dan, a uglavnom svake poglavlje ima svoj dan konkretan, ako sam ja rekao da je sunce, bilo je sunčano, ja sam to vidio u novinama. Ako vam kažem da je bilo, ne znam, ako vam kažem da su se dva čoveka srela, oni su sigurno u isto vreme bili u hotelu i sigurno su bili recimo soba do sobe ili ako sam rekao na različitim spratima, ako znam gde su bile, u kojoj su sobi odsedali.
Ali s jedne strane, dakle, jeste recimo poljski pijanista Jan Paderewski, koji je takođe bio u tom hotelu, jeste stvaran. Dušan Popov jeste
Dušan Popov
stvaran.
Dušan Popov jeste stvaran.
Rothschildi jesu stvarni. Dučić Crnjanski jesu,
oni čak
jesu
imaju,
stvarni.
Jesu, ja sam čak gledao, da, svi su stvarni.
Ali sa druge strane, dakle, evo, dečak Gabi je...
A i on je stvaran.
Stvaran, ali je stvaran iz perspektive Saint-Exupéryja, odnosno pa njegovog malog princa.
Jeste, s tim što postoji nekakav zapis u nekakvom pismu koje ja negde imam, pismu nekakvog portugalskog diplomate koji je pisao kući i objašnjavao je kako je prešao granicu Španije, pa sa Portugalom, sa detetom koji su izgubili od roditelja i koje je završilo tu negde u nekom... Ja mislim da to dete imalo malo drugačiju sudbinu, jedino što je dete... slično s ovim detetom, dete imalo kufer para sa sobom i dijamanata. I onda su oni to dete, naravno, rešili njegov problem, ja sam to dete ostavio u hotelu. Postoje zapisi u hotelu i sećanja da su postojala razna deca, nezaštićena i sama, u hotelu ili recimo sa poslugom. I to postoje, recimo, služavka i dete. Znači, ovo to je nekako polustvarni. Niko ostalo nije, on čak ni, on je bitan u smislu nekog crvene niti koje povezuje celu knjigu. Mora neko da bude glavna ličnost. Pa bi možda bio on. Popov je naš čovek, ja sam za njega jako rano čuo. Oni su imali ovu kuću ispod pozorišta u Žutu. A to me moja drugarica Eka stanovala, ja sam s njom učio puno u gimnaziji i onda smo nešto smo se družili i često smo išli kod nje, to je bio jedan divan stan, onako, to je jako lepa kuća, on je među, između dva rata sazidana, solidna, sve kako treba. I to, ja sam tada čuo njene bake da je tu živeo neki Duško koji je bio više struki špion, ako bila vojvođenka. I onda sam ja, posle sam u Portugalu povezao, kad sam to čuo, onda sam se upoznao sa potomcima Bajlonih u Portugalu i povezao sve u jednu priču. Meni je glavni problem u tome što je meni Duško simpatičan, ali on je u stvari jedan negativan. Negativan i negotivan lik. Tip što je on meni beskrajno šarmantan i simpatičan. Eto, puno ima takih ljudi u životu.
Da kažemo da je Duško Popov neko ko se vezuje i za lik Jamesa Bonda.
Pa, Duško Popov, jedna od priča je da je Duško Popov, i to znamo zasigurno, pošto me postoje izveštaj u engleskim arhivima, Popov i Fleming su se sreli u kazinu i Popov se tamo nepristojno ponašao. Odnosno, ne, bahato ponašao. Pošto njemu to izgleda bio fazorno. I dolazio sa nekim devojkama i jako je bio ženska roš i svašta on tu radio. I onda su ga ovi uzeli da im bude špijun. Oni je radio, Englezi nisu znali, ovi da li je ko za koga znao. Mi nikada na kraju nećemo saznati za koga je taj stvarno radio. Mi imamo samo posleratnu verziju koja je pisana kako je najzgodnija. Najzgodnije je da on radio samo za Engleze. Imamo da je zaista iskreno radio samo za Engleze. Imamo onog drugog garba koga su obojica, isto je tada bio tamo, mada se ne pojavljaju u knjizi, ali nikada kod tih špijuna nije jasno kako je to. Posebno taj špijunski posao, u jednom trenutku njega grada pita, to je nešto iz porodične tragedije, pita čim se ti baviš uopšte. Mali Bajloni ga pita u knjizi, kad ovaj beži iz Lisabona, pita ga čim se ti baviš uopšte. A ovaj kaže, pa taj moj posao, to je kao septička jama, ko upadne teško izađe, a ko izađe, taj posle smrdi.
Koliko vam je bilo bitno da različite junake u zavisnosti, dakle, od imena i prezimena, u zavisnosti od, dakle, statusa ili staleža kojem pripadaju, da ih mnogo više dočarate samim jezikom? Čini mi se da ste dosta radili na različitim stilovima jezičkim i da je to uslovljavalo i perspektivu pripovedanja samog.
Pa hvala što ste primetili. Hvala što ste primetili, puno sam se trudio. Znate šta, to ide prirodno. Ja sam, recimo, delove koje se odnose na izvesnog čoveka koji za sobom ostavi zapise. Recimo, Saint-Exupéry-a ili to se dešava još i sa Crnjanskim i možda ni sa kim više. Da, recimo sa njima dvojicom, a i sa Popovom, koji je u stvari James Bond. Ja sam dobro se načitao knjiga ovih Flemingovih koji su spodno užasno dosadne i bezvezne. Fleminovi knjiga sam se dobro naslišao o ovome, gde on priča jedna dvodimenzionalna ličnost. Taj James Bond je jedna dvodimenzionalna, bezvezni lik. Ali pokušao sam da mu dodam malo neku treću dimenziju, ali da zadržim taj njegov stil. S druge strane, kod Saint-Exupéry-a sam koristio čitave njegove citate, kad on upravno govori, on izgovara svoje reči koje je negde zapisao. Nisam izmišljao šta je on govorio, ja sam tu njemu stavljao njegove reči u usta. Imam jednu priču, jedno poglavlje koje je pisano samo od rečenica pokradenih iz dela različitih Crnjanskog. Znači, ja sam napravio kolaž da bi i bilo u stilu Crnjanskog, ja sam njegove rečenice koristio čitave. I rasporedio ih tako da to više nije ni imitiranje, to je neki omaž. Između ostalog, to je i naznačeno da je omaž, da nismo da je plagijat. Ja to sve priznajem. Znači, ja sam gledao da iz druge strane, znate, Popov jeste James Bond, ali on govori kao beogradski mangup. I to vršnjak, recimo, moga dede. Moj dede je bio beogradski mangup.
Sa druge strane, primetno je i u ovom romanu, dakle, delovi koji apsolutno su negde upućuju na Saramaga sa jedne strane i sa druge strane Andrića. Andrića ste prevodili na portugalski,
Saramaga ja sam prevodio i Saramaga i Andrića i nije samo na njih dvojicu. Eto vidite, to će Portugalci primetiti, a vi nećete. Oni možda neće primetiti Andrića.
Ima li Pessoa možda malo?
Ima. Ima i Pessoa i ima još jednog, ima jedan brazilski pesnik koga sam prevodio baš dok sam pisao knjigu i recimo jednu njegovu pesmu sam stavio kao dijalog. Negde u nekom trenutku. Ona kaže imaš plave oči, on kaže ne zelene su, on kaže plave su, ja ih vidim. To su mali omaži ljudima kojima sam prevodio. A ja sam prevodio samo ono što mi se stvarno dopalo. Ja sam portugalskog dosta naučio od Saramaga, ja ga nisam ni toliko dobro govorio kad sam počeo da ga prevodim. To je godinama trajalo naše druženje u pismenoj formi. I srpski sam učio preko Andrića, ali između ostalog sam se mnogo dublje posvetio dok sam ih prevodio. Dakle, ako ima uticaj na stil, ja stvarno nisam to nameravao. Njih dvojicu stvarno nisam nameravao. Ubacio sam ih, na jednom mestu je trebalo da opišem Lisabon. I to mesto koje su opisali obojica. I onda sam razmišljao, čekaj, ja sam njih prevodio, ja se na to ponosim, s druge strane, kad su već tako fino opisali njih dvojica to mesto, što bi ja sad pisao treći opis, nego lepo napisao, što bi rekao jedan moj omiljeni književnik ovako, što bi rekao ovako, a evo sad ću ja da vam nastavim da vam pričam priču.
I zanimljivo je na kraju, stavljate da postoji i muzička podloga.
Pa ako se...
Jedan dobar deo, da. Da, sve se prepoznaje kao jedan soundtrack zapravo koji bi odgovarao u stvari na u onoj probranoj književnoj bibliografiji odgovaralo bi možda najviše filmu Casablanca.
Pa između ostalog ima u tome ta film Casablanca, vidite potpuno sam zaboravili na njega. Film Casablanca je pravljen po Lisabonu. Ti ljudi koji su otišli i napisali komad koji se zove Everybody Comes to Riggs su bili, i po kome posle pravljen Casablanca film, oni su bili u Portugalu i tu su videli izbegličku krizu. I onda su, ja sam tu neku parafrazirao jednu scenu iz Casablanca, jedno poglavlje je parafrazirana scena, a direktor hotela koji se u suštini bio u to vreme, zvao se Black, je u stvari vrlo sličan Riku iz Casablanca, ovom Humphreyu Bogartu. Znate, kad o nekome pišete, vi morate smislite na koga vam taj neko liči. Nego izmišljam imaginarno. Vi kad vidite kuvaricu tu, to je neka komšinica moja koju ja dobro poznajem i koju sam ja o njoj napisao u stvari. Ona mi igra nju u filmu. Kada vidite Popov, pošto ga ne poznajem, nego sam puno čitao njemu, on mene podsjeća na neke moje drugove i oni dobiju njihove osobine. Jer moram ja da imam živog čoveka da o njemu pišem.
A što se tiče dakle muzike koja je prepoznatljiva, a čini mi se da bi u stvari možda pesma koja bi bila kao neki light motiv ili koja bi mogla da se provlači kroz sva poglavlja ovog romana, u stvari pesma As Time Goes By.
Znači šta, ja sam razmišljao kada bi ja režirao taj film As Time Goes By bi, i ona se u jednom trenutku i peva, tu se svira. Međutim, ja bi stavio za špijunski deo romana, koji je dobar deo, sigurno trećina, ja bi stavio muziku iz Otpisanih. Miće Markovića, moga dragog prijatelja, ja bi stavio muziku iz Otpisanih. Čak sam mišljao da zamolim Miću, ako mi, da mi napiše da mi daje prava, ako bih mogao ikada se snima film po tome, da bi ja insistiram da stave one. Znate, kad on hoda, pa kao ono, ide kroz Lisabon, pa ga prate, pa ne znam, špijunska kola, pa nešto da švercuju, to bi baš ta dobro išla muzika. Kao što u svako poglavlje bi možda mogla neka muzika. Znate, meni mnogo dosadno bila napišen 350 stranica istog teksta. To mora mnogo bude različito, meni bilo zanimljivo.
Slušali ste Dejana Tijaga Stankovića koji je govorio o svom romanu Estoril, za koji je dobio nagradu Branko Ćopić.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak, 21. jun, 20 časova.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Gata.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće Nebojša Romčević, pisac, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Kulturnih krugova. Prijetno popodne uz program Radio Beograda 2 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Goran Ivković, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Tamara Krstić. Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.